Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio crnogorski istoričar Adnan Prekić.
Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake onda kada je uloga vjerske zajednice u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerskih zajednica bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o ponašanju vlasti Republike Srpske prema demonstrantima u Banja Luci. Analitičar iz Londona, Eric Gordy.
Se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može.
Dodikov ponovljen zahtjev sa pozicije predsjedavajuće predsjedništva BiH o pravu Republike Srpske na samoopredeljenje i to predsjedniku Srbije. Član predsjedništva BiH Željko Komšić.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati iz glasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
O ponovljenom postupku o rehabilitaciji Nikole Kalabića, advokat porodice Kalabić Goran Branković osporava pokretanje odluke u proglašenju četničkog komandanta državnim neprijateljem, jer nije bilo suđenja dok viši tužilac Dragana Marković to opovrgava.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna.
U nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana pisao istoričar Adnan Prekić, profesor Crnogorskog univerziteta.
Subota, 22. decembar. Prvi dan zime i prvi dan vikenda. Subota je uglavnom rezervisana za porodicu, ali jutarnje planove kvari obaveza zbog naučnog časopisa koji objavlja katedra za istoriju Univerziteta Crne Gore. Stigao je prelom drugog broja u 2018. Sve ispravke treba završiti do podne kako bi štampanje bilo gotovo prije nove godine. Pionirski poduhvat izdavanja referentnog naučnog časopisa ulazi u četvrtu godinu. Da ne mi neko tada rekao koliko će biti teško držati jedan ovakav časopis, vjerovatno bih odmah odustali. Kada razmišljam o atmosferi u kojoj funkcionišu naučni radnici u Crnoj Gori, često citiram podatak iz 1989. godine, kada je u Crnoj Gori izlazilo 25 naučnih časopisa u tiražu od 71.000 primjeraka. Danas je broj naučnih časopisa stao na prste jedne ruke i tiraž manji od 500. Ostatak subote provodim na novogodišnjem pazaru na glavnom gradskom trgu u Podgorici. Malo je reći da sam bio oduševljen. Bio je to onaj trenutak kada čovjek zaista može dosjetiti duh praznika. Na stotine ljudi koji obilaze male štandove sa hranom, pićem i suvenirima, velika bina na kojoj se smijenju muzičari i svedena novogodišnja rasveta. Centar Podgorice, tako će makar ovim novogodišnjim danima postati ono što je negdje u procesu tranzicije izgubio, mjesto susreta, radosti i pozitivne energije. Nedjelja, 23. decembar. Standardni spori ritem nedelje remeti obećanje jednoj televiziji da ću komentarisati nove informacije o nestanku vrijednih eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore. Priča koja je otvorena prije nekoliko mjeseci ulazi u novu fazu. Sada se priča o nevjerovatnih 9.000 eksponata koji su nestali iz depoa muzeja. Među predmetima koji su tajanstveno nestali između dva posljednja popisa i Njegošev sobni sat sa briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Veoma znakovito u cijeloj priči zvuči činjenica da se mjesecima licitira sa brojem nestalih eksponata. Ovoga puta fokus je na Njegoševom satu, kao da su ostalih 9.000 eksponata manje važni. Zbog toga i u izjavi kažem da je ključna stvar za izlazak iz cijele situacije utvrđivanje tačnog broja nestalih eksponata. Tek nakon toga bit će moguće povesti bilo kakvu ozbiljnu priču. Događaj iz Narodnog muzeja samo još jednom pokazuju koliko smo spremni da bagatelišemo kulturno nasljeđe, bez obzira što su nam usta puna tradicije. Zbog toga je moja prva asocijacija na ovu modernu poharu Narodnog muzeja slika Jaroslava Čermaka, prijenos slika iz Crnogorskog dvora. Češki slikar na jednoj od svojih najznačajnijih kompozicija prikazuje Crnogorce kako iz dvora iznose umjetničke dragocjenosti i slike u strahu od vojnog napada Omer Paše Lata sa 1862. godine. Tužno, ali nažalost istinito zvuči da smo prije 150 godina bili mnogo zreli i ozbiljniji. Ponedjeljak, 24. decembar. Kraj zimskog semestra. Vrijeme kolokvijuma i seminarskih radova. U tom ritmu prolazi moj ponedjeljak. Čitam ove radove i kolokvijume. Divim se ovim mladim ljudima koji dalje vjeruju u snagu obrazovanja i prosvjetiteljstva. Njihova zapažanja, misli, promišljanja su jako interesantna. Ovakve stvari svaki put vam daju nadu da vaš posao nije uzaludan i da će Crna Gora jednog dana ipak postati društvo u kome političke elite neće zazirati od nadaranih i obrazovanih ljudi. Utorak, 25. decembar. Nakon jutarnjih rituala, utorak počinje Viber prepiskom sa historičarima iz regiona. Povod jedan tekst o 100 godina Jugoslavije. Malo je čudno koliko smo svi olako odbacili nasljeđe ove države. Preciznije, kako smo svi zajedno tako brzo uspjeli da uništimo jednu veliku ideju. Čak i najbolju ideju mogu uništiti neodgovorni pojedinci i kolektivi. Mislim da smo svi koji živimo na prostoru bivše Jugoslavije živi spomenik tih grešaka. Utorak obilježava još jedna u nizu političkih izjava Mitropolite Srpske crkve u Crnoj Gori. Iako je Amfilohije najreprezentativniji predstavnik vjerskih zajednica i njegove kolege drugih konfesija, često u javnosti saopštavaju političke stavove i govore o stvarima koje nemaju puno veze sa religijom. Nije ni čudo što su vjerski velikodostojnici tako popularni među narodom. Izgleda da oni mnogo bolje uspijevaju da racionalizuju sve ono što bi narod želio da čuje. Fascinira jedino konstantnost njihovih poruka. Poruke iz prve polovine 20. vijeka aktualne su i danas. Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake, onda kada je uloga vjerske zajednice u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerskih zajednica bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti. Srijeda, 26. decembar. Tokom 2018. nikad kraj historijskim temama. Nakon spomenika Josipu Brozu u Podgorici, u Nikšiću je svečano otkriven spomenik crnogorskim komitima 1916-29. Simboličan potez prema velikoj žrtvi svih onih koji su se suprotstavili austrougarskoj okupaciji, oslobodili Crnu Goru 1918. i kasnije se borili protiv načina uključenja Crne Gore i Jugoslovensku federaciju. U nizu političkih i identitetskih poruka ipak treba izdvojiti onu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji se jasno odredio prema ulozi nekih od lidera komitskog pokreta, prvashodno Krstu Zrnovom Popoviću, koji je kasnije tokom Drugog svjetskog rata završio kao saradnik italijanskih okupatora. Dio javnosti u Crnoj Gori intenzivno pokušava relativizovati ulogu Popovića tokom Drugog svjetskog rata, pokušavajući njegovu historijsku ulogu ograničiti do 1922. godine, kada je on postao simbol narodnog otpora Crne Gore protiv okupacije Beograda. Crna Gora je jedna od rijetkih, ako ne jedina država od bivših republika Jugoslavije u kojoj nije došlo do istorijskog revizionizma i izjednačavanja partizanskog i četničkog, odnosno ustaškog pokreta. S tog razloga je ova poruka jako važna, pošto kao društvo nemamo mehanizme za nijansiranje istorijskih procesa. U našem slučaju, ta granica mora biti jasna. Četvrtak, 27. decembar. Sunčano i hladno jutro u Podgorici. Četvrtak je dan za predavanje i rad sa studentima. Na putu za Nikšić na radiju slušam kako jedna politička partija Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe po kojoj Univerzitet Crne Gore odlučio da provjerava naučne i stručne radove starije od 5 godina. Podnosioci inicijative tvrde da se na taj način želi nanijeti šteta njihovom političkom lideru koji je optužen za plagiranje. Mislim da ovaj primjer slikovito govori o stanju duha. Plagiranje, odnosno krađa tuđeg rada, više se ne doživljava kao etičko pitanje, pitanje morala i čestitosti. Sistem vrijednosti toliko je pomjeren da nam iza očigledne stvari trebaju pravna tumačenja. Konačno i vlada formalizovala svoju kontroverznu inicijativu da će kažnjavati sve one koji ne poštuju nacionalnu himnu. Uz izmjene zakona o javnom redu dodali su još jedan član, normu po kojoj će prekršajno odgovarati svak onaj ko na plakatu ili reklami objavi sadržaj na kome se netočno iznosi ili negiraju jasno utvrđene istorijske činjenice u vezi Crne Gore. Iako razumijem osnovnu ideju predlagača, ne vidim način kako bi se ovo zakonsko rješenje moglo sprovesti u djelo. Ambicija da zakonom definišate šta je to jasno utvrđena istorijska istina je više nego optimistična. Odgovor na to pitanje vrijedi $1,000,000 i zbog toga što istorijske činjenice nemoguće utvrditi. Naravno da jeste, ali problem nastaje u njihovoj interpretaciji, a te stvari se ne rješavaju zakonom. To su stvari koje se nauče u osnovnoj školi. Petak, 28. decembar. Posljednji radni dan u zimskom semestru. Dok razgovaram sa studentima, ne znam ko se praznicima više raduje. Vjerovatno ja, jer njih nakon par dana odmora čeka ispitni rok. Danas sa njima ne želim da pričam o ispitima. Dani odmora i lijepi želja su pred nama. Srećna nova 2019.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio crnogorski historičar Adnan Prekić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Adnan Čerimagić, analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Njemačkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od daljne upotrebe sile protiv demonstranata, opozicije i građana koji zahtevaju rešavanje slučaja ubijenog Davida Dragićevića, sve dok ih to ne bude i suviše koštalo, kaže Eri Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana. I još mi se čini da su iskoristili datum, znači 25. decembar, to je dan kada u velikom delu sveta ljudi ne prate vesti, pošto je praznik, pa su mislili da su verovatno mogli da naprave svršen čin.
Ali ipak ta sile, da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da verovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanje zločina vodi do samog vrha policije i verovatno i političkih struktura.
Došli smo do interesantne situacije, činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodiku u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni, međutim obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad jeli privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
A dobro, to što su privučili pažnju iz inostranstva, to je isto tako deo, mislim, njihove retorike. Znači, uvek može, mislim, naročito Dodik ne kaže da je to još jedan napad od svetskih centara moći ili tako nekako. Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra veću ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
Koliko može to narasti i prerasti, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev, pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Što znači da je politički zahtev više na simboličkom nivou, na nivou legitimiteta i na nivou opšteg prihvaćanja do sadašnje vlasti među građanima.
interesantna i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
Svakako treba vidjeti nešto u tome dobro. U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlast i Republici Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako svata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Kad smo kod međunarodnih aktera, za razliku od Srbije, u BiH postoji još uvijek ured visokog predstavnika i EUFOR sa mandatom. Da li je moguće očekivati neko, ako bi ovo eskaliralo, neko uključivanje međunarodne zajednice u BiH u smirivanje situacije?
Pa mislim da se ne može očekivati, da je, mislim, naročito Evropska unija dosta neangažirana u Bosni i Hercegovini. Mislim, ono što sad postaje jasno posle nedavne smrti Pedi Aštona, i koliko svi ti visoki predstavnici posle njega su izbjegavali da koriste bonska ovlašenja, vjerovatno zbog straha da će i oni izgubiti legitimitet. Znači, očekujemo od međunarodnih aktera da će biti jako oprezni i da će na kraju stati na strani tamošnjih vlasti, kao što su radili do sada, kao što su radili tokom protesta pre 4 godine.
Analitičar iz Londona Eri Gordi u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. U subotu je u Beogradu bio Milorad Dodik, a u nedelju u Banja Luci Ana Brnabić. Dodik je u razgovorima sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, bio najavljen kao predsjedavajući BH predsjedništva. No dvojica kolega u BH predsjedništvu su izjavila da je mogao biti samo u privatnoj posjeti. U Beogradu je Dodik zamolio Vučića da u budućim političkim razgovorima ojača pristup samoopredeljenja Republike Srpske, dok je Brnabić u Banja Luci izjavila kako se Republika Srpska i Srbija i dalje trebaju čuvati i pomagati u kompleksnim vremenima, nastavljajući sa putem kojim su krenuli i koji je ispravan, kako je istakla. Tema Dženane Karabegović.
Po ko zna koji put Milorad Dodik je ponovio kako se zalaže za samoopredjeljenje Republike Srpske, ali za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ovakav stav je ponovio ulozi predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom vikenda u Beogradu.
Ja bih ponekad i zamolio, što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, prava na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje. I zamolio gospodina predsjednika Vučića da u nekim budućim političkim razgovorima ojača se taj pristup, jer smatram da je to sasvim legitimno i legalno. Ne da bi se urušavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nego jednostavno da je narod, srpski narod na tom prostoru ima pravo, kao što treba da imaju naši ljudi, na sjeveru Kosova.
Iako je u Beogradu predstavljen u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH, druga dvojica kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti. Šefik Džaferović, član BiH predsjedništva, u saopštenju za javnost je kazao da zagovaranje samoopredjeljenja Republike Srpske i traženje podrške za to od predsjednika Srbije predstavlja poziv na direktan nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u regionu. Nikakvog samoopredjeljenja bilo koga u Bosni i Hercegovini ne može biti. Republika Srpska može biti jedino i isključivo multietnički bosansko-hercegovački entitet, izjavio je Džaferović. U istom tonu razmišlja i drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je prokomentarisao molbu Milorada Dodika upućenu Aleksandru Vučiću da ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati iz glasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
To da je Milorad Dodik zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg BiH predsjedništva tokom posjete Beogradu se slaže i Željko Raljić, predsjednik Centra za slobodno novinarstvo.
Milorad Dodik nastavlja da se igra. On je i zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom posjete Beogradu. Govorio je u ime Bosne i Hercegovine jer on ne može pobjeći od te funkcije, a u stvari je konfrontirao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Analitičari ocjenjuju kako izjave koje su se mogle čuti tokom vikenda ne doprinose dobrosusjedskim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a neki navode i kako podsjećaju na politiku 90-ih godina prošlog vijeka. Saša Janković, koji je bio protukandidat Aleksandru Vučiću na posljednjim predsjedničkim izborima u Srbiji na sesiji Krug 9-9, jučer u Sarajevu je rekao:
"Živimo to 30 godina i zbog toga sam rekao da bi trebalo da smo do sada shvatili da od politike 90-ih, da od ljudi koji su nastali na ideologiji i politici konflikta ne možemo očekivati ništa."
Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbija okrenuti budućnosti i kako graditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik-Vučić? Pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99. On dodaje kako je to moguće samo uz potpuno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja.
Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi trebale između se da se mire. Mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose.
Neki od analitičara navode i kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Zbog toga Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, zaključuje:
"I umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosansko-hercegovački dijalog, mi moramo odgovarati na te nebuloze koje kontinuirano dolaze i od istočni i od zapadni susjede."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O istorijskim sporovima u Srbiji. U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtjevu za rehabilitacijom četničkog komandanta Nikole Kalabića, nakon što je apelacioni sud u maju ove godine ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Sljedeće ročište je zakazano za februar. Više pojedinosti Milena Kuzmanović i Branka Mihajlović.
U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mjesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog postupka. Nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene,
tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje, da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno da je stradao nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
i da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
Sticajem okolnosti, upravo 25. decembra 1943. godine, dakle pre 75 godina, Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna. Samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva.
Kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Ako se donese odluka o rehabilitaciji Nikole Kalabića, njegova porodica će imati pravo na nasljedstvo, između ostalog, veliko zemljište na Divčibarama, obližnjoj turističkoj destinaciji. Što se istorijske uloge četničkog vođe tiče, teško da sud može o tome da odluči, kaže istoričar Dimitrijević, koji u Kalabićeve grehe svrstava i pomoć u hvatanju Draže Mihajlovića.
Odvojio bi njegovu istorijsku ulogu od ovog pravnog procesa.
Sudski procesi o zahtevima za rehabilitaciju pripadnika četničkih pokreta odvijali su se posljednjih godina paralelno sa procesom redefinisanja uloge četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Milan Radanović procjenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Podsjetimo, vlada Srbije Vojislava Koštunice 2005. godine izjednačila je ravnogorski partizanski pokret. Ustavni sud Srbije međutim 2012. proglasio tu odluku neustavnom, zadržavajući bivšim pripadnicima četničkog pokreta prava na penzije. Viši sud u Beogradu je maja 2015. rehabilitovao vođu Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića, koji je posle rata osuđen na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. U toku je sudski proces za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade koja je sarađivala sa nemačkim okupatorom u vreme kada je između ostalog Beograd očišćen od Jevreja po nalogu nacističke vlasti, a u saradnji sa Nedićevom vladom. Iz Valjeva Milena Kuzmanović, iz Beograda Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!